Singulu Sarapski, Köhnə Bakı.
Ayrım 5.
Payızın axır ayı 9 funta nefti boşaldıb Bakıya qayıdırdıq. Çeçen deyilən bir yerin qabağında bizi elə bir külək tutdu ki, hər yerdən ümidimizi kəsdik. Ölüm gözümüzün qabağında durmuşdu. Kimsənin bir-birindən xəbəri yox idi. İki dalga bir-biri ilə toqquşduqda su üzündə tütündən başqa bir şey görünməyirdi və gəminin baş tərəfi suya gedəndə güman edirdik ki, gəmi batdı. Əmim oğlu komandir olduğuna görə rəngi saralmış, əynində dəridən paltar, başında bir şələ papaq sükançının yanında durmuşdu. Gah sükançıya kömək edir, gah da bizə ürək verirdi. Hərdən bir yürüb mexanikə yanacağı qənaətlə işlətməsini tapşırırdı. Fırtına iki gün davam etdi. Bu iki günü ac susuz qaldıq. Yavaş-yavaş külək sakitləşirdi. Gəmi var qüvvəsi ilə gedirdi. Ac və yorğun idik. Aşağı inib dincəldik. O gecəni sabaha qədər yol gedib günorta Bakıya yanaşdıq. Mən hamıdan qabaq körpüyə atıldım və qaçdım. Daha gəmiyə qayıtmayacağımı bildirdim. Əmim oğlu evə gəlib mənə çox nəsihət etdi. Acıqlandı. Lakin hər nə etdisə bir daha gəmiyə qayıtmayacağımı dedim. Nəhayət küsüb dedi. Vil-vil gəzməyə adət eləmsən. Daha səndən adam olmaz. Gəl şeylərini gəmidən apar. 2 saatdan sonra yola düşürük. Evdəkilər məni danlamağa başladılar. Nə işə gedirsən, 2-3 gün işləyib qaçırsan. İşsiz qaldım. Gəmidən aldığım pullar az vaxta qurtardı. 3 gündən qalan quru çörəyi sıladıb, 2 qəpiyə aldığım soğanla yemək dərəcəsinə gəldim. Bir gün çox pərişan bir halda gələcəyimi düşünə-düşünə gəzirdim. Yorulub bir yerdə oturdum. Dərin bir fikirdə axırımı düşünürdüm. Ac qalmağıma səbəb təzədən fəhləliyə və daş yonmağa gedə bilməməyim idi. Çünki bir qədər ziyalılaşmışdım. İşçiliyə getmək mənə ar gəlirdi. Bu fikirdə idim ki, bir də gördüm biri məni çağırır. Baxdım, podratçı Mir İsmail. Daş yonan vaxt onun üçün çox işləmişdim. Məni çox yaxşı tanıyırdı. Rusca oxumağımı da bilirdi. Ağşəhərdə elektrik stansiyası tikirdi. Bənna fəhlə işini də podrata götürmüşdü. Dedi, bu saat şeylərini yığ, min faytona, get Ağşəhərdə işin üstünə. Orada bənna fəhlənin üstündə olacaqsan. Vəzifə ağır deyil, mühəndisə kömək etməyi bacararsan mı? Dedim, bacararsan da sözdür, lap atasını da yandıraram. Mir İsmail əlini cibinə salıb 15 manat pul verdi. Dedi, hələlik bunu xərclik elə. Gəlib işinə baxıb sənə məvacib kəsərəm. İndi pul əlimdə, özüm qulluqda. Şadlıqdan ağladım. Xudafisləşib stansiya getdim. Bina tikilib qurtarana qədər orada qulluq elədim. Yaxşı pul qazandım. Mən təmiz və yaxşı geyinməyi sevərdim. Ona görə özümə bir dəst yaxşı paltar tikdirdim. Evimizi təmir elətdim. Otağımı bir ziyalı evi kimi bəzədim. Həftədə bir dəfə şəhərə gələrdim. Rus teatrosuna gedərdim. Niyə Türk teatrı olmadığını soruşardım. Mənə deyərdilər, filan gün olacaqdı. Türk teatrı olan gecə Ağşəhərdən teatra gəlib dübarə qayıdardım. Stansiya tikilib tamam oldu. Mən də haqq hesabımı alıb şəhərə gəldim. Bu vaxt Türk teatrı həvəskarları hamısı məni tanıyırdı. Mən də yavaş-yavaş cəmaat içinə çıxırdım. Mənim bu hərəkətlərimi qohum-əqrəbalarım özləri üçün əskiyli bilirdilər. Bir dəfə axşamüstü Murad Muradov və Cabbarlinski ilə rastlaşdım. Dedilər ki, Rızaev, sabah axşam saat 6-da gələrsən, təzə pirin üstündə Rəhim bəy Məlikov gilə. Orada rol bölüb məşq edəcəyik. Səhərsi ora getdim. Nəriman Nərimanov, Rəhim Məlikov, Kərim Məlikov, Murad Muradov, Cabbarlinski, Məhəmməd Məlikov, Əlvəndi, Şəkxanov, Mahmud Məlikov, İsmail bəy Rüstəmbəyov, Mir Mahmud Kazmovski, Mithət Məlikov, Məhəmməd İsmail bəyov, Əbülfət Vəliyev, Vəli, Hacı bəy Axundov, Lalə, Tofiq, Mahmud Bədəlbəyov, Əvəz, Bədəlbəy Bədəlbəyov, Mirzə Muxtar Məmmədov, Qamboy Məlikov, Cahangir Zeynalov, Məhəmməd Əli bəy Səlimbəyov, Fərzəli bəyov, Natalya Lizina Stepanova, Süleyman Səlimbəyov. Hamı cəm olduqdan sonra Məhəmməd Əli bəy izahat verdi ki, bir neçə yoxsul tələbələrin nəfinə bir tamaşa vermək istəyirlər. Hamı razı oldu. Yoldaş Nərimanın rejissorluğu ilə onun piyesası olan Dilin Bəlası komediyasını oynamağı qərar aldıq. Rollar paylandı. Rəsulun rolunu mənə verdilər. Bu roldan əlavə piyesə lazım olan paltarların tapılmasını da mənə həval etdilər. Paltar barəsində səhnəmiz olduqca əziyyət çəkirdi. Qadın paltarı nə teatrda var idi, nə də bir yerdən tapmaq olurdu. Çünki arvad paltarlarını səhnəyə verənlər dindən çıxmış hesab olunurdular. Kişi paltarlarını bir təhər əldə edə bildim. Arvad paltarlarından ötürü heç kəsə müraciət etmək olmazdı. Çox fikirdən sonra ümidim hər yerdən kəsildi. Odur ki, gedib evdən nənəmin və xalalarımın paltarlarını gizli surətdə oğurlayıb aparmaq fikrinə düşdüm. Gecə onların paltarlarını oğurlayıb başımın altında gizlətdim və sabahı teatra apardım. 1902-ci il iyul ayının birində Dilin Bəlası komediyasında birinci dəfə Rəsul rolunda səhnəyə çıxdım. Teatr müvəffəqiyyətlə keçdi. Tamaşa bitdi. Lakin mənim işim bitməmişdi. Evə gəlib istədim gizlincə paltarları yerinə qoyam. Demək onlar məsələni biliblərmiş. Odur ki, qapını açar-açmaz mənim üstümə hücum elədilər. Elə bu qalmışdı ki, bizim paltarlarımızı oyunbazxanalara aparıb, xalqın qabağında göstərəsən, bərək Allah sənə, töz sənin üzünə, utanmaz, həyasız, yolsuz, dinsiz. İşi şuluq görüb yalvarmağa başladım. Teatrın müvəffəqiyyətlə keçməsi və birinci dəfə səhnəyə çıxmağım məni çox sevindirirdi. Amma evdə abrımı almaları ovqatma soğan doğradı. Nəysə, yatdım. Səhər məni çağırdılar. Dayım oğlanları, atalığım və xalalarım bir yerdə məni danlamağa başladılar. Əvvəl dayım oğlu Nemət başladı. Hüseyn qulu, indiyə qədər hər nə eləmisən, biz sənin üçün keçirik. Atam, qardaşım, bu bir yol deyil ki, sən gedirsən. Ana bacının paltarını aparıb xalqa göstərmək bir kişilik deyil. Sabah xalq eşidib bizə nə deyər? Burada başqa adam yoxdur, özümüzük. Əgər istəyirsən, özünə bir gün qazanasan, cəmaat arasında hörmətin olsun, ev-eşik sahibi olasan, gərək məscidə gedəsən, qiraət öyrənəsən, şəriətə və Allah buyruğuna əməl edəsən, düz yola qayıdıb teatrdan əl çəkəsən. Axırıncı sözümüzdür, sənə deyirik, əgər bunlara əməl eləməsən, bizim Hüseynqulu adlı qohumumuz yoxdur. Mən durduğum yerdə dərin xəyalata getdim, heç bilmədim hardayam. İki gün bu söz məni götürdü. Təsadüfən yoldaş Nərimana rast gəldim və dayım oğlu deyən sözləri ona söylədim. Nəriman nəsihətə başladı. Hüseyn qulu, sən əgər istəyirsən cəmaat arasında adın olsun, mətbuatdan xəbərdar olub cəmaatına qulluq eləyəsən, gərək ziyalılardan əl çəkməyib heç bir boş sözə qulaq asmayasan. Avam cəmaatın və qohumların zərbəsinə davam edib səhnədə çalışmalısan. Bizim teatrımız belə qalmayacaq. Bizim səhnəmiz yüksələcəkdir. Bir gün gələcək səni vurub, döyüb, söyən cəmaat səni alqışlayacaq. Buna inan və məsləkində möhkəm dur. İki xeyrxah. Dayım oğlu əlbəttə mənim pisliyimi istəməyəcəkdir. Bir də mənim müəllimim. O da həmçinin. Bəs necə olsun? Bu sözlərin hansı düzdür? Əlbəttə, bu sözlərin biri düzdür. O hansıdır? Hansına əməl edim? Bir halda ki, cəmaat teatr və artistin nə olduğunu bilməyir, bir halda ki, avam mollaların təsiri altında teatr xalqın gözündə bir fisq-ü vücur ocağı, artistlər qafil hesab olunur. O halda məktəb və tərbiyə görməmiş, maarif və mədəniyyətdən uzaq bir gənc nə edə bilər və hansı yolu qəbul edə bilər? Çox düşündükdən sonra bu qərara gəldim ki, bu iki xeyrxahın ikisinin də dediyinə əməl edərəm. Hansı yaxşı olsa, o yolu ilə gedərəm. Məscidə və axund otağına getdim. Nə gördüm? Məczubi deyib qiraət öyrənənlər, başlarına xət başı qoyanlar axund ocağından çıxdıqdan sonra nahaq qana fitva verirlər. Yetimlərin malını yeyib ananı balasız, balanı anasız qoyurlar. Bir dəqiqədə dini, imanı yandırıb məhkəmələr qarşısında yalandan şəhadət verib and içirlər. Amma ziyalılar bu kimi hərəkətləri tamaşa şəklinə salıb cəmaata göstərirlər. Cəmaat isə səhnədə zalımın zülmünü, məzlumun əzilməsini görüb yavaş-yavaş öz hüququnu düşünür və bu işləri alqışlayır. Ziyalılar xam, təcrübəsiz adama bilmədiyini öyrədirlər. İnsanlarla şirin-şirin danışır, səhvlərini düzəldirlər. Burada nə söyüş var, nə dalaşmaq. Bunları gördükdə dedim, yoldaş Nəriman deyən yol doğrudur. Teatr gələcəkdə bağlı gözləri, lal dilləri, eşitməyən qulaqları açacaq və anlamayan beyni anlatacaqdır. Odur ki, mövhumatı buraxıb incəsənət cəbhəsində çalışmağa başladım. 1902-ci ildən 1906-cı ilə qədər Türk səhnəsində işlər belə getmişdi. Hər 2-3 ayda bir dəfə bir yerə cəm olub, yoxsul məktəblər üçün tamaşa verərdik. Hasil olan pullar onların xeyrinə xərclənərdi. 1903-cü il yanvarın 27-sində Sabiq Tağıyev teatrında, indiki Şıxəli Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya teatrının binası. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Azərbaycanda ikinci dəfə olaraq Şərq konserti düzəltdi. O konsertdə iştirak edənlər bunlar idi. Xanəndələr Cabbar, Seyid Mirbabayev, Ələsgər, Kazım və Aşıq Abasqulu, Aşıq Nəcəfqulu o ne çalırdı? Tar çalanlar Arsen, Mərdi, Qriqor. Kaman çalanlar Avanes, Moses, Kossiya. Azərbaycanda ikinci dəfə təşkil olunan Şərq konserti çox təntənəli keçdi. 1904-cü ilin əvvəllərində Cahangir Zeynalov mənə rast gəlib İskəndər bəy İskəndər bəyovun evinə dəvət elədi. Gedib gördüm, hamı yığılıb. Bir tələbənin nəfinə Nəcəf bəy Vəzirovun Müsibət Fəxrəddin adlı əsərini oynamaq məsələsi həll olunurdu. Orada Sadıq bəy Zahid bəyov adlı bir nəfərlə tanış oldum. O da səhnə işlərinə qarışırdı. Sonralar bir neçə dəfə o, bizi evinə çağıraraq şəhər klublarında və sirkdə tamaşalar verdilər. Hasil olan pulları cibinə qoyardı. Biz ondan haqq hesab istədikdə barmaq hesabı verərdi. Barmaq hesabı nədir? Bir kişinin 100 qoyunu var idi. Bir ilin müddətində qoyunları bir çobana tapşırır. Çoban il tamam olanacan qoyunların başına daş salır. 100 qoyundan biri qalır. Onun da başını kəsib, ətini yedikdən sonra dərsini çiyninə salıb qoyun sahibinin yanına gəlir. Qoyun sahibi çobanı görəcək sevinir. 100 qoyunun indi 150 olduğunu düşünür. Çobanı gülər üzlə qəbul edib hesab istəyir. Çoban isə belə hesab verməyə başlayır. Dolamadan doyda quşdu. 80-i üsküyə düşdü. Qayadan uçdu 4 toğlu. Dalınca bir 5 toğlu. Burdan getdik muğana, Üçünü verdik soğana, beşin fatı üçün tumana. Biri yanı üstə yatdı, biri də palçığa batdı. Dünən ölüb birisi, bu da onun dərsi. Barmaq hesabı bu deməkdir. Sadıq bəy də teatrdan hasil olan pullara belə barmaq hesabı verərdi. İşləri belə gördükdə biz də həvəsdən düşdük. Daha bizi çağırdıqda çoxumuz getmədi. Sadıq bəy də meydanı boş görüb, Axşam Səbri Xeyr olar komediyasındakı Məşədi Şaban kimi səhnədən xəbəri olmayan şəxsləri başına yığıb tamaşalar verməyə başladı. Sadıq bəy bu cür hərəkəti ilə teatrı hörmətdən salırdı. 1906-cı ildə 3 piyes yazdım. Axtaran tapar, cəhalət, nə doğrasan aşına, o çıxar qaşığına. Mənim kimi təcrübəsiz gənc bir həvəskar necə oldu ki, 3 piyes yazdı? Əvvələn, repertuar yoxluğu və mənim səhnəyə olan həvəsimin çoxluğu. Bir pərdəli bir vodevil belə yazılsaydı, təzə olduğundan çox şadlıqla oynardıq. Mənim də piyeslərim təzədir, deyə əyri düzlüyünə baxmayaraq oynadıq. Bu zaman Sadıq bəyin köməkliyi ilə bir dəstə düzəldib Lənkərana qastrola getdik. Dəstə bunlardan ibarət idi. Hüseyn Xələfov, Ərəblinski, Murad Muradov, Şəkxanov, Rəhim Məlikov, Əbülfət Vəliyev, Vəli, Məhəmməd İsmailov, Cabbarlinski və Mahmud Məlikov. Lənkəranda yay klubunda Müsibət Fəxrəddini oynadıq. Rüstəm bəyin rolunu Ərəblinski oynayırdı. Tamaşa Lənkəran cəmaatını son dərəcə xoşlandırdı. Orada bir neçə tamaşa verdikdən sonra Lənkəran ziyalıları bizi sevinclə yola saldılar. Bakıya qayıtdıqdan sonra dəstəmizə bir qədər də qüvvə artırıb oktyabr ayında Dərbəndə getdik. Artırılan bunlar idi. Mithət Məlikov, Hacıbəy Axundov, Qamboy Məlikov, Kərim bəy Məlikov, Mir Mahmud Kazmovski. Dərbəndə axşam çatdıq. Yatmağa yer tapılmadı. Küçələri çox gəzdikdən sonra Kazım bəy Heydərov adlı bir nəfəri nişan verdilər. Gedib tapdıq. Kim olduğumuzu ona dedik. Çox fikirdən sonra bizə bir otaq və iki dəst yorğan döşək verdi. Hər kəs zirək idi, özünə yatacaq düzəltdi. Heç bir şeyim olmadığına görə mən də çarpayı döşəyini üstümə salıb gecəni sabah elədim.
Ayrım sonu.